Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državni avion u kome je bio premijer Mirko Cvetković prinudno prizemljen zbog kvara. Zbog poplava u toku evakuacije stanovništva iz naselja u Prijepolju, Priboju, Ljuboviji, nabujale reke, ozbiljno ugrozile i gradove u regionu. Tri najveće svetske duvanske kompanije najavile da će preispitati svoje poslovne planove u Srbiji ukoliko akcize na cigarete budu dodatno povećane. Vrhovni sud u Švedskoj odbacio žalbu osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea na odluku o određivanju pritvora zbog sumnje da je silovao dve žene. U Srbiji do kraja dana oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata čućete i zašto u NUNS-u veruju da će tužilaštvo veoma brzo podići tužbu protiv ratnih huškača iz 90-ih. Profesor Vojin Dimitrijević tvrdi da je već sam čin sejanja mržnje putem medija krivično delo i poziva se na američko iskustvo.
Reći u američki sudovi su tako gonili neke vođe. Ključ plana američkog.
Posljednja generacija regruta danas krenula na obavezno služenje vojnog roka. Za razliku od ranijih godina, kada se u vojsku išlo uz trube i rakiju, na beogradskoj železničkoj i autobuskoj stanici danas je bila potpuno drugačija slika.
Idu sami, nema ni isprećaja, nema ni trubača, nema ništa.
Ja se vesele?
Ma kak, idemo čute, idemo u vojsku. Pa odiš u bus i to je to.
Viđate?
Ne, jako redko, možda jednog u tri mjeseca, ako vidim, i to je premija.
Slušat ćete i šta o prvom računaru, proizvedenom pre pola veka u institutu Mihajlo Pupin, kaže Petar Vrbavac, jedan od njegovih konstruktora.
Pa jasno je da to ne može da se uspoređuje, znate. Kao što, na primjer, prvi automobili koji su išli na parni kotlove, jel tako, ne mogu da se uporede sa današnjim automobilima.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni avion u kome su bili premijer Mirko Cvetković i delegacija vlade Srbije zamalo se srušio tokom leta od Beograda do Sofije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Razlog je kvar na avionu koji je otkriven nakon 15 minuta leta. Avion je potom hitno vraćen u Beograd. Opširnije o ovome nakon vesti. Situacija u Prijepolju trenutno je nešto bolja nego što je bila tokom noći i jutra, ali su Loznica i Ljubovija i dalje ugrožene poplavama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
U mesnim zajednicama u okolini Ljubovije da je negde oko 300 objekata za 1400 stanovnika bilo ugroženo tim poplavnim talasom do koga je došlo usled velikih padavina. Tako da hidroelektrana Bajina Bašta jednostavno nije mogla da apsorbuje tu količinu vode. Na licu mesta su od noća prisutni naši spasilački timovi iz Beograda za spasavanje u slučaju poplava. Pokušavamo da stanovništvu pomognemo da se bezbedno evakuiše i da u slučajima kada je to moguće sačuvamo imovinu. Ono što je prognoza, ne očekuje se, znači, porast ovog vodostaja u Ljuboviji i Loznici, znači u tom kraju očekuje se njegova stagnacija, ali će ona potrajati najverovatnije 48 sati. Dakle, ne očekuje se brzo mirivanje situacije.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da će sistem civilne kontrole vojske biti zaokružen do kraja godine postavljanjem generalnog inspektora u Vojne službe bezbednosti. Šutanovac je u Skupštini Srbije rekao i da je za civilnu kontrolu vojske bitno razdvojiti Skupštinski odbor za odbranu i bezbednost kako bi postojao poseban odbor za odbranu koji bi se bavio samo vojskom i ministarstvom odbrane. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević tražila je da se usvajanjem posebnog zakona izvrši revizija opšteg izbora sudija i pozvala Ustavni sud da se konačno izjasni da li je taj postupak bio u skladu sa Ustavom. Domaći ogranci tri najveće duvanske kompanije na svetu, Philip Morris, British American Tobacco i Japan Tobacco International, saopštili su da su razočarani odlukom Ministarstva financija da dodatno poveća akcizu na cigarete u 2011. Oni su najavili da će, ukoliko taj predlog bude usvojen, biti primorani da preispitaju svoje poslovne planove u Srbiji. Radnici fabrike Metal Sistemi nastavili su protest u zgradi poreske uprave u Kragujevcu i nakon obećanja vlasnika kompanije da će im biti isplaćene zaostale zarade. Predsjednik sindikata Miloš Tanasković rekao je da im je nakon sastanka štrajkačkog odbora i predstavnika sindikata sa državnim sekretarom Ministarstva ekonomije Nebojšom Ćirićem preneto da će vlasnik do petka radnicima isplatiti zarade. Tanasković je upozorio da će, ukoliko se to ne dogodi, biti oslobođeni odgovornosti za sve aktivnosti koje će u buduće preduzimati. Probleme sa poplavama osim Srbije imaju i zemlje u okruženju. U Metkoviću u Hrvatskoj poplavljeno je oko 200 kuća, a na snazi su vanredne mere odbrane od poplava. Zbog izlivanja Neretve zatvoreno je više puteva i granični prelaz Gabela Polja, u školama nema nastave. Jaka kiša pogodila i severnu Albaniju, pa su se mnogi delovi Skadra našli pod vodom, a preduzimaju se mere kako bi se pomoglo ugroženim građanima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud u Švedskoj odbacio je žalbu osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea na odluku o određivanju pritvora zbog sumnje da je silovao i seksualno zlostavljao dve žene u Švedskoj. Julian Assange je na svom sajtu Wikileaks objavio više od 250.000 poverljivih diplomatskih depeša i dokumenata koje se između ostalog tiču i rata u Afganistanu i Iraku. Državljanin je Australije, ali je jedno vreme živeo u Švedskoj. Kina je ocenila da nije fair biti kritičan prema Pekingu pošto je pozvao na dijalog povodom zategnutosti na Korejskom poluostrvu. Vašington i njegovi saveznici iz Azije su te konsultacije odbili. Peking je predložio da se razgovori šest zemalja koje učestvuju u pregovorima u vezi sa nuklearnim programom Severne Koreje održe početkom decembra zbog duboke zabrinutosti međunarodne zajednice u vezi sa tenzijama između dve Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela vraćamo se na avion kojim je predsjednik vlade Mirko Cvetković danas trebalo da otputuje u službenu posjetu Bugarskoj, ali se zbog kvara vratio u Beograd. Šef službe za informisanje u vladi Srbije Milivoje Mihajlović rekao nam je da je u toku leta komandna tabla signalizirala tehničku neispravnost, pa je pilot odlučio da se vrati za Beograd.
Posle 15 minuta leta pilot je primetio da je signalizirala tehnička neispravnost u avionu, on je doneo odluku da se avion vrati, da rizikuje, avion je bezbedno sletao na beogradski aerodrom. U avionu je bio premijer i delegacija koje su činili njegov šef kabineta, sretnici i obezbeđenje. On je letao prema Sofiji, gde je premijer danas trebalo da se sretne sa bugarskim premijerom i da prisustvuje otvaranju Tempovog hipermarketa u Sofiji. Avion je u tehničkoj kontroli, upravo se analize zbog čega je došlo do takvog kvara na avionu i očekamo da taj izveštaj bude gotov za neko.
To inače nije prvi incident sa vladinim Learjetom. Prilikom posete premijera Cvetkovića Pragu također je bilo problema sa uređajima za sletanje pomagli, pa je delegacija morala da sleti u Karlove Vari. Tim povodom pitali smo koliko su bezbedni avioni koji koriste državni službenici. Državnom vrhu Srbije trenutno su na raspolaganju Falcon 50, star gotovo 3 decenije, i Learjet koji je proizveden 1991. Branimir Stojiljković, profesor s katedre za vazduhoplovnost na prevozna sredstva Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže da starost aviona ne utiče presudno na bezbednost letelice.
Naravno da je bitno koliko je naleteo, ali ne mora ništa da znači. Nije to dovoljan uslov da bi letelica bila bezbedna. Ako je naleteo samo recimo 1000 ciklusa i 1500 sati, da znači da je to bezbedan avion. Znači on mora da dobije ono certificate of release to service, što se kaže, znači sertifikat da je spreman i za izvršenje leta koji se dobija dnevnim pregledima. Presudno je ono što da kaže ono osoblje koje je odgovorno za to da izvrši održavanje, da ga pusti u servisu. Ako ono izvršilo sve što treba, kaže, mislim, naravno utiče starost, ali u kojoj meri kod toliko starog aviona, zaista ne znam. Ali nije neuobičajena pojava, normalna je pojava. Znači, nešto je verovatno otkazalo, ali to nije bio katastrofalni otkaz, već bio otkaz nekog elementa koji nije ugrožavao bezbednost. I on je rekao, ok, nećemo tako, vratit ćemo se i to je to. Pretpostavljam da je to.
Čuli ste Branimira Stojiljkovića, profesora s katedre za vazduhoplovna prevozna sredstva Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A upravo smo primili vest da će tužilaštvo u Beogradu optužiti do kraja godine i bivše funkcionere fudbalskog kluba Obilić, Dragišu Binića i Jovana Dimitrijevića zbog nezakonite prodaje igrača. U tužilaštvu je zaključeno da osim za Svetlanu Cecu Ražnatović, vlasnicu FK Obilić i njenu sestru, ima dovoljno dokaza i protiv Binića i Dimitrijevića. Slušamo Tomu Zorića, portparola Republičkog javnog tužilaštva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu, posle detaljne analize prikupljenih dokaza, podnelo je zahtev za proširenje istrage protiv Dragiše Binića i Jovana Dimitrijevića zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja, jer je to bilo neophodno u cilju kompletiranja i zaokruživanja postupka istrage.
Čuli ste Tomu Zorića, portparola Republičkog javnog tužilaštva. A sada se vraćamo na poplave koje muče kako Srbiju, tako i region. Jedno od najugroženijih područja su, kao što ste čuli, Priboj i Prijepolje. U tom području, iz kog se upravo javila naša Danica Gudurić, reka Lim dostigla je najviši nivo u posljednje tri decenije.
U Prijepolju najugroženija su naselja Brodarevo i Zalug i 20 osoba je premešteno u prinudni smeštaj, odnosno u hotele. U prekidu je put ka Ivanju, a 4 mosta su zatvorena za saobraćaj. Lim preti da se izlije i na magistralu ka granici sa Crnom Gorom u Strugovima, nizvodno u Priboju zbog visokog nivoa lima. Najugroženije područje u Priboju je naselje Luka.
Iznosila sam celu noć stvar, smo iznosili. Sam sam se stravila djeca da mi se ne potape. Taču, šta da kažem, aj
strašno, Bogu mi, prepali smo se baš ono pravo, nismo spavali, da smo dežurali.
Još 10 cm fali da ulije ustanove.
Došlo je do stepeništa?
Da, do stepeništa. I mnogo kritično, ne mogu da pričam, stvarno, teško mi je. Ne mogu stvarno.
Prozno što ne može biti gore, eto kako, vidite sami da je katastrofa, da je bare što ovdje neki bedel napelj malo, da je navučeno iz brda, ima gore, vidite sami kamena, ima tog šljunka.
Pijeni su automobili potopljene, potpuno dvorište.
Da, sve je potopljeno, ko što vidite.
Jeste uspjeli da izučite nešto o stvari iz kuće?
Pa nešto su ono što je neophodno.
Još ne izlazite iz kuće?
Još ne. 8 porodica izašla.
Ali tu još 5 centi pa da napravi ovaj materijalnu štetu veliku ljudima.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Voda u rekama, jezerima i veštačkim akumulacijama u Crnoj Gori dostigla je rekordni nivo, što se automatski odražava i na situaciju u srpskoj opštini Prijepolje. Deo stanovnika poplavljenih područja je iseljen, presečen je niz putnih pravaca od severa ka centralnoj Crnoj Gori i Primorju, a operativni štabovi za vanredne situacije u stalnim su zasedanjima, izveštava Srđan Janković.
Nivo Skadarskog jezera i rijeke Bojane su probili rekordne granice skoro 5,5 i 6 metara, što je izazvalo evakuaciju dijela stanovništva na području gradske opštine Golubovci, a teška situacija je i u okolini Berana. Građani poplavljenih područja prijavljuju štetu, strahuju od većih nanosa vode, iseljavaju se iz svojih kuća i očekuju pomoć. Evo što su građani sa poplavljenih područja rekli novinarima.
Evo je stihija, tolike su bujice, tolike su poplave, tako da je more izašlo vani.
I u januaru je bilo voda niža i bilo je mnogo manje. Sad je mnogo viša i mnogo teže. Voda raste još.
Potopljena mi je kuća, potopljeni su mi pomoćni objeci, potopljeno je imanje, sve krave, prasad, sve to potopljeno.
Od jutra sam ovdje da pomognem ljudima, jer su ljudi u strašnom haosu.
Znači, prije avgusta teško da će se ovdje išta moći i usijati i da će se ovdje kop nekakoga vidjeti.
Vodostaj je toliko veliki da su sve septičke jame povratile i septičke sad ide, razliva se po kući.
I došlo je do pada magistralnog puta Berane Bijelo Polje. Berane kao grad i ovaj dio sjevera osječeni od svijeta.
Posjedujem mini farmu krava, već je toga je dosta ovdje ugroženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dok Srbiju i region muče poplave, sneg blokira gotovo celu Evropu. Snežne oluje prave velike zastoje u saobraćaju. Problema ima u Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, kao i na severu Španije. U Poljskoj je samo u posljednja 24 časa zbog temperatura koje padaju i 20 stepeni ispod nule umrlo 11 ljudi, beleži Biljana Jovićević.
U Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj i na sjeveru Španije zatvoreni su pojedini aerodromi. Gotovo u potpunosti je obustavljen željeznički saobraćaj u Njemačkoj. Snijeg i niske temperature zatvorili su jedan od najprometnijih aerodroma u Velikoj Britaniji, Gatwick. Prema izvještaju Europske kontrole leta, odlaganja letova ima i na berlinskom Tegelu kao i na sjeveru Španije. Snježne mećave blokirale su i željeznički i avionski saobraćaj u centralnoj Francuskoj. Putnicima u Njemačkoj ne može da bude ponuđen ni alternativni prevoz autobusima, jer su i putevi svugdje skoro neprohodni. Od jutros je željeznički saobraćaj obustavljen na mnogim linijama u pokrajinama Schleswig-Holstein, Saksonija, Saksonija-Anhalt, Tiringija i Bavarska. Zbog snijega i leda na širama, srušenih stabala i poremećenog snabdijevanja strujom, teško su pogođene i linije između velikih njemačkih gradova. Snježne mećave koje od srijede popodne su zahvatile Češku, Poljsku i Slovačku izazvale su haos u saobraćaju, a u nekim gradovima kao Pragu i Bratislavi i kolaps gradskog saobraćaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni avion u kom je bio premijer Mirko Cvetković prinudno prizemljen zbog kvara, zbog poplava u toku evakuacije stanovništva iz naselja u Prijepolju, Priboju, Ljuboviji, nabujale reke, ozbiljno ugrožavaju i gradove u regionu. Tužilaštvo će za nezakonitu prodaju fudbalera optužiti i bivše funkcionere Obilića, Dragišu Binića i Jovana Dimitrijevića, potvrdio portparol tužilaštva Tomo Zorić. Tri najveće svetske duvanske kompanije najavile da će preispitati svoje poslovne planove u Srbiji ukoliko akcize na cigarete budu dodatno povećane. Vrhovni sud u Švedskoj odbacio žalbu osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea na odluku o određivanju pritvora zbog sumnje da je silovao dve žene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon informacija o vremenskim nepogodama prelazimo na drugačije teme. Europski parlament očekuje novi izveštaj haškog tužioca Serža Bramerca, koji bi 6. decembra trebalo da bude predstavljen u Ujedinjenim nacijama. A Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, kaže da je upoznat s Bramercovim pogledima i porukama. Niko u Evropi više ne veruje Srbiji da mladića nema, izjavio je Kacin za Radio Slobodna Evropa.
Neke stvari su odavno jasne. Danas teško koga možete naći u Evropi koji je spreman povjerovati da Mladić nije u Srbiji. Ako ga nema u Hagu, onda je Srbija ta koja mora završiti taj deo posla i odvesti ga tamo gdje mu je mjesto, dok se ona mora zapravo posvetiti reformama koje su potrebne kako bi se privreda Srbije usposobila za preživljavanje i bolje uslove kada se približi i uđe u Europsku uniju. To je proces koji govori o ekonomskom razvoju i zato moramo stvoriti uslove da se iz emocija vratimo, odnosno koncentrišemo na racionalne izazove i tih ima dovoljno.
Kaže Jelko Kacin, a Europski parlament u rezoluciji o Srbiji je stavio do znanja da su moćni i nezavisni mediji od najveće važnosti za demokratiju i traži mere da se zajamči nezavisnost medija od političkih pritisaka ili drugačijih upliva. Europski parlament smatra da u Srbiji postojanje monopola teško ugrožava razvoj u punoj meri delujuće tržišne privrede, koja je inače jedan od temeljnih uslova za ulazak neke zemlje u članstvo Europske unije. A što kažu u Beogradu na rezoluciju koju je usvojio spojno-politički odbor Europskog parlamenta? Jelena Trivan, poslanica Demokratske stranke, podsjeća da se očekivalo da ta rezolucija bude sažetak izveštaja Europske komisije, te da će biti strožija, jer se odnosi na zemlju koja je budući kandidat.
Da li su sve te ocene tačne, o tome možemo da polemišemo, ali mislim da to nije dobro, to nije korisno, nego je naš posao da što pre uredimo svoj pravni sistem tako da primjedbi bude što manje. Mi znamo da je Komisija za monopole imala probleme u svom radu, postoje mnoge kritike i na njen rad, ali postoje i ozbiljne kritike na rad pravosudnih organa koji su trebalo da donesu konačno rešenje vezano za prijave antimonopolskih komisije. Sada imamo i novu komisiju i reformisano pravosuđe, tako da očekujem da sljedeće godine dobijemo i rezultate. Kada je reč o slobodi medija, ja se tu teško slažem sa ocenama Evropske komisije već duže vreme. Mislim da su zabrinjavajući i da ih treba rasvetliti svi slučajevi pojedinačnih napada na novinare, ali mislim da generalno uzevši klima u Srbiji nije takva da bi se mogla oceniti kao klima nedemokratske zemlje u kojoj se mediji ugrožavaju.
Kaže Jelena Trivan iz DS-a, a Čedomir Jovanović, lider i poslanik opozicione liberalno-demokratske partije, misli da kritike koje dolaze iz europskih institucija mogu predstavljati problem za Srbiju.
Tim što mi se ne dopada personifikacija monopola. Ovde je stavljen znak jednakosti između monopola i srpskih biznismena. Mene interesuje država koja je tako nešto dozvolila, sistem koji se tome suprotstavlja, a mislim da su razlozi za tako nešto pre svega u činjenici da je država najveća monopolistkinja, jer ne možemo da govorimo o monopolu Delte, da zaobiđemo monopol Srbija gasa, da zaobiđemo monopol NIS-a, da zaobiđemo istinu da država formuliše više od 60% cena. A sloboda medija, mislim da svi zajedno moramo otvoriti oči, da nema smisla to guranje glave na silu. Mi nemamo javni servis, mi nemamo zakon o radiodifuziji koji je funkcionalan, nemamo Republički savez za radiodifuziju. Mi imamo zloupotrebe i kršenje zakona na svakom koraku. Stranoj televizijskoj kući je dozvoljeno da kupi prvo televiziju Fox, pa da promijeni ime što je protivzakonito, pa je onda dozvoljeno da kupi B92 i da pritom bude vlasnik dve frekvencije koje je to striktno zabranjeno zakonom.
Rezolucija o Srbiji koju je usvojio Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta trebalo bi da bude usvojena i na plenarnom zasedanju parlamenta u januaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mesecima otkako je nezavisno udruženje novinara Srbije, Tužilaštvo za ratne zločine podnelo krivičnu prijavu protiv ratno-huškačkih novinara i medija, nije bilo vesti o sudbini te inicijative. Posljednjih dana, međutim, stižu informacije da se na tome ozbiljno radi i da ima preokreta u tumačenju pravnih propisa o sejanju mržnje. Profesor Vojin Dimitrijević, predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava, iznao je novo tumačenje koje se smatra preokretom, koji može dovesti do podizanja optužnosti za ratno huškačko novinarstvo.
Greška je bila i naših tužilaštva što je htela da nađe onog čoveka koji je čuo nekog huškača, pa onda se rešio da ode u rat i da nekog ubije. To nije tako. To je delo koje je završeno samim tim pozivanjem i opasnošću koje to izazvalo. Nije tačno da to nije moguće. Recimo, američki sudovi su tako gonili neke godine. Ključ plana američkog.
A da li posle 10-20 godina od početka i završetka najnovijih balkanskih ratova ima smisla goniti one koji nisu načinili zločin puškom u ruci i koji možda nikada nisu ni kročili na ratišta, već su na mržnju navodili pisanom ili izgovorenom rečju? Odgovor na pitanje je zašto to radi NUNS, zašto to podržavaju antiratni aktivisti iz 90-ih i veliki deo nevladinog sektora može se naći i u rezultatima jednog nedavnog istraživanja. Ono je naime pokazalo da i danas građani Srbije mnoge stavove zasnivaju na nacionalističkoj propagandi iz 90-ih. Istoričarka Dubravka Stojanović navodi neke primere tog, kako su istoričari nazvali, angažovanog neznanja, koje se, ako zatreba, ponovo može zloupotrebiti.
Da su Srbi, recimo, došli pre Hrvata na Balkan ili, na primer, opet skoro 70% građana da Hrvati nisu imali državu u srednjem veku. Evo, recimo, jedan od odgovora je bio kako ocenjujete kako je bilo Osmansko carstvo, skoro 80% građana je rekao da se radilo o turskom jarmu, a ispod 20% je bilo spremno da prihvati da je to bilo carstvo koje imalo i uspone i padove, što je istorijska istina. Prema tome vidi se iz niza odgovora da je zapravo ta propaganda 90-ih pobedila i da je ona izbrisala verovatno tanko znanje i obrazovanje naših građana i da je ona stvorila to angažovano neznanje koje je zapravo agresivno i uvek spremno da se aktivira kada je potrebno da nekoga mrzimo ili da s nekim krenemo u konflikt.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu, a u ovom bloku sledi vest koju smo upravo primili. Predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, izjavio je u Briselu da je prilično iznenađen izjavom srpskog predsjednika Borisa Tadića na samitu OEBS-a u Astani da će svaka promjena realnog postojećeg stanja na Kosovu prekinuti dijalog s Prištinom. Feit je u raspravi o Kosovu u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta dodao da smatra da o stvarnom stanju na terenu odlučuju građani, a ne vlada. Stav Evropske unije je da ako se građani opredele za demokratske promjene, u ovom slučaju na severu Kosova, mislim da to ne treba da ometa bilo koja vlada, dodao je Peter Feit.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednja generacija regruta danas je krenula na obavezno služenje vojnog roka. Nakon ove decembarske klase mladih vojnika, od nove godine u vojsku će sići samo dobrovoljno. Oružane snage u budući će činiti profesionalni sastav. Za razliku od nekih ranijih godina, kada su regruti u vojsku ispraćani uz trube, u veselju, uz pesmu i čašćavanje rakijom, u posljednje vrijeme sve je to puno drugačije. Na železničkoj autobuskoj stanici stanje je, kao što bi se u vojsci reklo, redovno, dakle nema gužve. Na peronima od jutros dežura desetar vojske Srbije Siniša Obrenčević iz vojne pošte 5004, koji nam je rekao da tu dočekuje posljednju klasu regruta.
Ja sam ovdje postavljen da upućujem regrute u kasarnu Jakovo na stanicu 601, da idu prema Surčinu dole i da autobus 610 koji vodi za Jakovo.
Od koliko sati ste jutros to?
Od 8.
Je li bio neki regrut kog ste uputili u kasarnu?
Trenutno ne.
Koliko je sad sati?
11 sati i 9 minuta.
Nema nikog još?
Nema nikog.
I šta mislite, će biti popodne malo regrut?
Pa verovatno će biti, čim sam ovdje postavljen. Pa trebalo je, verovatno će popodne više to da i... A ja mislim, pošto su vojnici iz unutrašnjosti, da verovatno ih voze većinom kolima tamo.
I zaposleni na peronima beogradske autobuske i železničke stanice kažu da je euforije oko odlaska u vojsku odavno nema, pa je tako i danas.
Idu sami, nema ni isprećaja, nema ni trbača, nema ništa.
Jel se vesele?
Ma kak? Pa ništa, samo čute, idemo u vojsku. Pa odiš u bus i to je to. A ranije i dođe po 50, prati jednog regruta. Sa dve harmonike i ceo orkestar trubače.
Ja ne čujem ošte da bilo ko ide u vojsku, da nešto vidim ove šetače koji služe ovdje. Jako retko, možda jednog u 3 mjeseca, ako vidim, i to je premija.
Kako je danas, je li idu regrut?
Ma ne ide niko, čovječ.
Šta, nema ih?
Nema, ko će da ide u vojsku ovako ide?
Je li ih bilo danas?
O par komada, tako tužnih, smotanih, nikakvih.
Pa šta kaže?
A ništa, čuti.
Institut Mihajlo Pupin danas je obeležio 50. godišnjicu prvog digitalnog računara napravljenog u bivšoj Jugoslaviji. Tim povodom s Petrom Vrbavcem, jednim od konstruktora, razgovarao je Nebojša Grabeš.
Kako vam sad izgleda vaš taj prvi proizvod CR10 odnosno na savremene tehnologije koje su neuporedivo manje?
Pa jasno je da to ne može da se upoređuje, znate. Kao što, na primjer, prvi automobili koji su išli na parni kotlove, jel tako, ne mogu da se uporede sa današnjim automobilima. Tehnologija je otišla daleko, ali činjenica je da CR10 je bio 5. ili 6. računar, to se ne zna, u svetu, zemlja koja je proizvela sa ondašnjom tehnologijom. I CR10 je bio među prvim računarima koje je početa gradnja sa elektronskim cevima, ali je pojavom germanium tranzistora i sve razvijeni i dodatni, tako je sadržao u sebi i najnoviju tehnologiju. Danas to ništa ne znači, ni po snazi, ni po, ali u ondašnje vreme bilo je među računarima koji su bili na svjetskom nivou.
On je ogromnih dimenzija i kažete njegove karakteristike, prosto koji kapacitet je bio?
To su bili, ako ste vidjeli na snama u snimku Urmani, sa ogromnim količinom unutra logičkih jedinica. Problem je, na primjer, bio napraviti te. Ne što smo mi smislili i što smo razvili sve, ali napraviti mi smo morali čak da angažujemo i radioelektro da nam učestvuje u lemljenju i sve, i da obezbedimo tehniku koja može da ostvari sve to. Jezgra magnetna, kupovana su, tad je jedini proizvođač jezgra bio u Sloveniji, jedna fabrika. To je bio veliki, mislim. Znate, onda je entuzijazam taj kod ljudi bio na visokom nivou. Nije se pitalo ni za plate, ni radilo se, onda je bio entuzijazam. Samo tako može se stvoriti nešto.
I još jedan pregled najvažnijih vesti. Državni avion u kom je bio premijer Cvetković prinudno prizemljen zbog kvara, zbog poplava u toku evakuacije stanovništva iz naselja u Prijepolju, Priboju i Ljuboviji. Tužilaštvo će istragom za nezakonitu prodaju fudbalera obuhvatiti dvojicu bivših funkcionera Obilića. Toliko za sada. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.